ke fulan mennu ye angaltere dingot faa nun isoronda isiyobla bunjawoto. Kiti kundla membe bundun kiti bumbato Gambia jang. Wale ke fula soron isiyobla bunjawoto lokun tambila kono. Nyin ke fulo mennu mu dawda bojan nen kausu jajuti. Kiti bunga ye itumiko, etonule angaltere dingot do faa sanjilulu komanto. E kafome ye Ron Ford. Kibaro li ayetandiko ye Ron Ford samba kase masi tundole kan ya faji. Kabirin kiti bunga ye nyin tumiro la ikan, itulu fongol sonda walale. Adun, ye okumo tonya yandile ko, itulule wofa. Iko, tumome na nyin kefulo ye nyin Ron Ford fa, ye angalteri kodo keme woro ulale tarala kalpe okono. Bitu inata wo falin birikama sate oto. Wakodo okono, Dawda boja ye dalasi kodo wuli tane taje, aya samba bama ye jina ki sate oto. Yintu miro foren kola, kiti kundulabe, kiti yokuntuka watu mena. Ako, Dawda boja ye kalamiro ke korda mena, animfengolu, ulubyeye sendi talala moluma. Kiti kundula nata kakiti yokuntuko, Dawda ninkausu ye nyinfero sitile kanyin angalteri dingofa. Wakamala, ebe sorona isiyo biele la bunja oto anindoku kolango.